Kolēģi, labrīt! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam mūsu šī gada 7. marta kārtējo Saeimas sēdi. Un sākam ar iesniegtām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Rīgas apgabaltiesas tiesneses Ivetas Brimerbergas atbrīvošanu no tiesneša amata. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Ilzes Ieviņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Liānas Liepiņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Rīgas apgabaltiesas tiesneses Ainas Nicmanes atbrīvošanu no tiesneša amata. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par administratīvās apgabaltiesas tiesneses Margaritas Osmanes atbrīvošanu no tiesneša amata. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Artūrs Būtāns, Ilze Indriksone, Raivis Dzinters, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntuls, Edvīns Šnore, Edmunds Tērumnieks lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par privātu personu gada ienākumu deklarācijas attaisnoto izdevumu slieksni. Mums ir pieteicies... Jā, viens var runāt pret, pār pieteikusies runāt deputāti Ilze Indriksone.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, labrīt, kolēģi. Esam sagatavojuši lēmumu projektu, kā uzdevumu finanšu ministram Arvilam Ašrādinam veikt grozījumus, nepieciešamos grozījumus ministra kabineta noteikumos, jo šī, varētu teikt, attaisnoto izdevumu sliekšņa stāsts ir novedis mūs tik tālu, ka šobrīd pagājušajā gadā iesniegtie attaisnotie izdevumi, kur iedzīvotāji iesniedz savās deklarācijās, lai atgūtu no valsts iedzīvotāju ienākumu nodokli, ir izdevumi par izglītību, kas ir ļoti svarīgi, par veselības izdevumiem, kas ir vēl svarīgāki un mūsu līdzmaksājumu
kolēģi, veselības. Kolēģi, maz uzmanību, drusiņu klusāk, tiešām pat šeit nevar dzirdēt.
Un mūsu kā iedzīvotāju, visu iedzīvotāju līdzmaksājumu veselības aprūpē ir ļoti lieli. Mēs zinām, ka mēs esam līderi šajā ziņā arī starp citām valstīm. Noteikti nenosedz vairs reālos izdevumus un cilvēki nevar atgūt samaksāto valstī, samaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli pienācīgā apmērā. Šis slieksnis, kas šobrīd ir 600 eiro par katru ģimenes locekli, ir noteikts pēdējo reizi palielināts 18. gada 1. janvārī. Ir pagājuši vairāki gadi, un vidējais atalgojums valstī šajā laikā ir audzis jau vairāk kā 65% apmērā. Bet šis attaisnoto izdevumu slieksnis nav palielināts. Redzot, ka iedzīvotāji aktīvi iesniedz deklarācijas un rūpējas gan par savu izglītību, par profesionālo izglītību, protams, arī par darba vidē vajadzīgajām prasmēm, arī iedzīvotāji ļoti daudz maksā par saviem veselības izdevumiem un būtu tikai godīgi ļaut viņiem saņemt iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksu. Arī bērnu interešu izglītība, profesionālās iedvirs izglītība ir šajā attiecināmo izdevumu skaitā. Un šobrīd veido jau 160 tūkstoši eiro izdevumi, kurus nav atguvuši iedzīvotāji, kas šobrīd ir valsts pusē, valsts kabatā palikuši pēc pagājušā gada deklarācijām, un iedzīvotāji tos nevar saņemt, tie tiek attiecināti uz nākamo gadu, bet visdrīzāk arī nākamajā gadā šie ekonomiski aktīvi iedzīvotāji, kas izmanto iespēju saņemt iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksu, nevarēs pilnā apmērā arī šos izdevumus atgūt, jo viņi atkal iesniegs noteikti vairāk par 600 eiro, īpaši tie, kam ir izdevumi veselības aprūpē. Un, protams, arī izglītībā. Līdz ar to šī summa krāsies un augs ar katru gadu aizvien lielāka, un mūsuprāt būtu jālabo šis slieksnis vismaz atbilstoši vidējā atalgojuma pieaugumam, tas būtu no 600 eiro uz 1000 eiro, un šobrīd mēs esam sagatavojuši Saeimas lēmumu projektu uzdodot Finanšu ministram veikt šos nepieciešamos grozījumus. Esam arī sagatavojuši likuma projektu, ko iesniegsim tuvākajā laikā Saeimā, lai grozītu attiecīgo 10. Pantu arī likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kur šis izdevums slieksnis arī ir noteikts. Noteikti šis būtu brīdis, kad iedzīvotājiem būtu jādod ziņa, ka nākamajā gadā būs iespēja atgūt lielāku iedzīvotāju ienākumu nodokļu summu, ja viņi būs apmaksājuši savus izglītības, veselības un savu ģimenes locekļu veselības izglītības izdevumus. Un, manuprāt, šis ir pēdējais brīdis, lai viņiem dot signālu, ka nākamgad būs labāk un nebūs jāpērnes uz nākamajiem gadiem atkal vairāk kā 160 miljonu eiro un neatgūstot tos no valsts. Valsts parasti savā sadaļā vienmēr rūpīgi krāja visu. Kādu dienu, ja mēs neesam kaut ko samaksājuši, vienmēr pieklauvē, ja mums ir jāpiemaksā iedzīvotāju ienākumu nodokļus. Šobrīd būtu īstais brīdis, lai valsts būtu pretīm nākoša un arī iedzīvotāju pusē darītu tā, ka nevis paturētu šo naudu uz gadu vēlreiz lietošanā, bet atmaksātu pienācīgā apmērā atbilstoši tam, cik ir pieaugusi vidējā atalgojuma, vidējā alga valstī. Aicinam atbalstīt, iekļaut darba kārtībā un atbalstīt. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Nav, darba kārtība ir grozīta. Turpinam Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumi veterināra medicīnas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums likumā par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta grozījumu zemes grāmatu likumā otrajam lasījumam līdz 2024. gada 24. aprīlim. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Edmunds Jurēvits, Agnese Kraste, Juris Viļums, Edgars Tavars lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli un savukārt budžeta un finanšu nodokļu komisija ir lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā alternatīvo likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekti darba kārtībā ir iekļauti. Un turpinam tātad ar darba kārtību, tātad par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Alekseja Rosļikova, Svetlanas Čulkovas, Nataļas Marčenko-Jotko, Amila Saļimova, Igora Judina, Ilija Ivanovas, Viktora Pučkas, Jekaterinas Drelingas, Jefīmija Klementjeva, Dmitrija Kovaļenko, iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteikusies runāt Svetlana Čulkova.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi, labrīt. Tā, uz šodien Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri dzīvo nabadzība, sasniedz gandrīz 22,5% cilvēku. Savukārt uz trūkuma robežas esoša iedzīvotāju skaits palielinās katru dienu. Frakcija Stabilitāte iesniedz grozījumu likumu par nekustāmo īpašumu nodokļu ar mērķi atbrīvot no nekustāmo īpašumu nodokļu fiziskas personas, kurās ir deklarēts savas vienīga īpašuma. Nav pieļaujama situācija, ka tiek pārkāpts Satversmes 105. pants garantētas tiesības uz īpašumu, kuru nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesam. Nekustāmo īpašumu nodokļu palielināšana noteikti nav sabiedrības intereses un noteikti negatīvi ietekmēs katra maisaimniecība ekonomiskā stāvokli. Mēs visu laiku ņemam, ka piemēram uz kaimiņos, tad Igaunija un Lietuva pavisam nav tāda īpašuma nodokļa uz vienīgu īpašumu. Kolēģi, es lūdzu jūs atbalstīt un nobalsot par un atdot to budžeta komisiju. Un tur tālāk mēs jau redzēsim. Paldies. Reira kungs, lūdzu.
Paldies, deputāti. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 10, atturas 39 likumprojekts komisijai nav nodots. Turpinam, tātad Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Jāņa Dombravas, Edvīna Šņores, Artūra Butāna, Raivja Dzintara, Uģa Mitrēvica iesniegto likumprojektu grozījumi imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Mums viens var runāt par viens pret. Dombrava kungs, deputāts Jānis Dombrava runās frakcijas vārdā par.
Godātie kolēģi, savulaik dzirdēju vārdus, jūs tikai nezaudējiet kontrolu attiecībā uz tiem ārzemniekiem, kuri ieceļo un uzturas jūsu valstī. Šobrīd Latvijā studentu vīzas saņem gan pozitīvie, gan negatīvie piemēri. Mums netrūkst Eiropas Savienības valstu studenti no Vācijas, Zviedrijas. Ir arī ievērojams skaits trešo valstu studenti no Indijas, Uzbekistānas, Kamerūnas. Daļa studentu iegūst izglītību un strādā nozarē, citi uz Latviju ceļo kā ekonomiskie migranti vai vēl sliktāk. Mums ir nepieciešams atsijāt graudus no pelavām, mūs interesē gan augstākās izglītības kvalitāte, gan kārtība mūsu valstī drošība, un viens no ceļiem, kā to izdarīt, ir pilnveidojot nosacījumus un kontroli. Viens svarīgs priekšnoteikums ir apjoms. Šobrīd pastāv hipotētisks scenārijs, kad kāda augstskola var vienu gadu laikā uzaicināt, piemēram, 10 tūkstoši personu. Bez mērķa viņus izglītot, bet lai nopelnītu vairākus miljonus eiro, jo katrs no šiem studiju atļauju saņēmējiem visbiežāk maksā 1 līdz 5 tūkstoši gadā. Tas radīt problēmas drošības iestādēm veikt kvalitatīvus izvērtējumus par ieceļotājiem. Būsim atklāti, ne visos gadījumos ir viegli iegūt informāciju, vai kāds Āfrikas vai Azijas pilsonis nav pastrādājis noziegumu savā valstī, vai nesastāv kādā teroristiskā organizācijā. Te mēs runājam par personām no valstīm, kuras ir augsta terorisma riska valstis, kuru uzturēšanās atļauju saņēmēji netrūkst arī Latvijā. Drošības iestādēm ir nosacījumi par to, cik ātri jāveic pārbaudes, un tāpēc apjoms ir būtisks. Nacionālās apvienības priekšlikums ir noteikti attiecībā uz trešo valstu studentiem, nevis Eiropas Savienības valstu studentiem, bet attiecībā tieši trešo valstu studentiem šī kvota būtu nosakāma 5000 apjomā, bet, protams, tas ir diskusija subjekts 5000, tāpēc, ka tas ir aptuveni šobrīd izsniegto studentu vīzu skaits trešo valstu pilsoņiem. Nākamā sadaļa – nodarbinātība. Ja persona brauc mācīties, tad valsts neliedz viņam strādāt. Atsevišķos gadījumos tas pat ir vēlams, ja studijas ir tieši saistītas ar nozari, kurā persona arī gūst praksi. Bet nevar būt tā, ka viņš brauc strādāt un būšana augstskolā ir viena formalitāte. Persona paņem akadēmisko gadu vai neapmeklē studijas, bet faktiski skaitās, ka viņš Latvijā uzturās ar studiju vīzu. Tāpēc piedāvājam sakārtot šo jomu, paredzot atbildību ne tikai studentam, bet arī darba devējam, ja viņš pārkāpj nosacījumus. Tas ir runāts nākamajā likumā, kas ir krimināla likumā, paredzot atbildību, ja darba devējs pārkāpj nosacījumus attiecībā uz to, cik stundas var, piemēram, nodarbināt šo studiju vīzu saņēmēju. Tādi gadījumi ir bijuši arī pavisam slikti gadījumi, kur darba devējs ir faktiski kropļojis Latvijas uzņēmēja darbības vidi, nodarbinot šīs trešo valstu studentus bez sanitārām grāmatiņām, bez pilna apjoma nodokļa nomaksas, neuzrādot virsstundas, ko persona ir strādājusi, un faktiski kropļojot konkurenci darba tirgū. Tas nav pareizi arī no uzņēmēja darbības attīstības viedokļa. Protams, var diskutēt par vēl labākiem risinājumiem. Es zinu, ka iekšot ministrijā ir bijušas sarunas par to, bet nu, arī šie jautājumi mums ir jāceļ dienas kārtībā. Un tāpēc aicināt nodot gan šo, gan nākamo likumprojektu, lai šīs diskusijas notiktu un mēs atrastu vislabāko veidu, kā šo nozaru mēs varam pilnveidot un sakārtot. Paldies!
Paldies! Nākamais pret pieteicies runāt Igors Rajevs.
Cienējamā priekšsēdētāja, cienāmie kolēgi, paldies par doto iespēju izskaidrot pastāvošo kārtību attiecībā uz ārvalstu studentiem, kuri var tikt nodarbināti Latvijā. Eiropas parlamenta un padomes direktīva 2016/801 par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valsts piederīgo ieceļošanu un uzturēšanos, pētniecības studiju stažēšanas, brīvprātīgā darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā, kas regulē šo jautājumu, neparedz nekādu kvotu ieviešanu attiecībā pret studentiem. Visiem studentiem ir tiesības uz nodarbināšanu, te darbojas vienlīdzības princips. Nav atbildēts arī jautājums, kuri studentiem atteikt iespēju strādāt un pēc kādiem principiem vadīties, nosakot šādu diskriminējušu aizliegumu. Piedāvājums noteikt limitu 5000 studentu līmenī ir atrauc no realitātes. Mūsu augstskola būtu laimīgas, ja trešo valstu studentu skaits sasniegtu šādu līmeni, jo pašreiz saskaņā ar ekonomikas ministrijas ziņojumu, kuru mēs vakardien uzklausījām Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā, šādu studentu skaits ir tikai 3500, kuru izvēlās vienlaicīgi mācīties un strādāt. Te arī jāpiebilst, ka mūsu drošības dienesti apzin šo situāciju, ļoti labi to pārvalda un labi tiek galā ar tiem uzdietiem uzdevumiem, lai nepieļautu mums nelabvēlīgo personu ieceļošanu mūsu valstī. Arī normu par studentu nodarbību līdz 20 stundām nedēļā arī jau sen darbojās mūsu likumdošana un tādas normas atkārtota ieviešana nav nepieciešama. Šodien saskaņā ar kārtības rūlēs nevaru runāt iekšlietu ministrijas vārdā, kā šīs ministrijas parlamentārais sekretārs. Tomēr man gribas piebilst, ka arī iekšlietu ministrijai ir tāds pats viedoklis, kurš uzskata, ka tādi papildus ierobežami nav nepieciešami. Tādēļ aicinu jūs neatbalstīt šo likumprojektu.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par deputāti iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai
Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 65, atturas 10. Likumprojekts komisijām nav nodots. Un vārds balsošanas, par balsošanas motīviem, vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Augsti godātā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Es pēc savas etniskās piederības esmu azerbaidžānis. Esmu dzimis un visu mūžu dzīvoju Latvijā. Abi mani vecāki ir no Azerbaidžānas republikas. Un tādējādi esmu arī aktīvs diasporas loceklis. Par situāciju ar ārvalstu studentiem Latvijā varu pastāstīt jums no personiskās pieredzes, sadarbībā ar studentiem no Azerbaidžānas republikas. Kas viņi vispār ir? Tie ir jaunieši no maksātspējīgām ģimenēm uz attīstību vērsta un ļoti aktīvi individi, kuri ierodoties Latvijā iegūst augstāko izglītību. Pretim mūsu valstī dot nenoliedzamu pienesumu. Minētie studenti maksā nodokļus, nodrošina augstskolu finansējumu. Bieži vien ārvalstu studenti kopumā Latvijā uzsāk arī darbatiesiskās attiecības un veic nodokļu iemaksas. Šos aspektus mēs vienkārši nevaram noliegt. Bieži vien izskan viedoklis par to, ka mēs sagatavojam speciālistus, kuri pēc augstākās izglītības iegūšanas izbrauc no Latvijas un nenes nekādu tālāko labumu. Šim varu apanēt. Jo arī gadījumā, ja ārvalstu students ir ieguvis augstāko izglītību Latvijā un vēlāk neizvēlas palikt Latvijā, dodoties uz savu mītnes zemi, vai jebkuru citu izvēlēto valsti, minētais students turpinās popularizēt Latviju. Mēs vienmēr uztraucamies par Latvijas atpazīstamību, par attīstību, par izaugsmi. Taču arī tādā veidā mēs nodrošinām, ka mūsu valsts vārds skan skaļāk un tikai ar pozitīvu nokrāsu. Izpētot statistikas datus, ir jāatzīst, ka pagājušā gada beigās vairāk par 14% no kopējā studentu skaista bija ārvalstu studenti. Un šis skaits ir viennozīmīgi, ir vairāki 10 000 aktīvu studentu. Pašlaik piedāvātā redakcija grozījumiem imigrācijas likuma paredz to, ka derīgu termiņu uzturēšanas atļauju skaits trešo valstu valsts piederīgajam kopumā vienā kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 5 000. Jebkura persona, kura vēlās iegūt termiņu uzturēšanas atļauju, sākotnēji vēršās pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, kura ir vairāk un kompetenta izvērtēt katra individa atsevišķo gadījumu un nodrošināt, kā mūsu valsti ieceļo tikai Latvijai vēlamās personas. Atbalstot dotos grozījumus esošajā redakcijā, mēs uzliekam ierobežojumu visam izglītības iestādēm uzņemt ārvalstu studentus valsts merogā, nosakot, pārmērīgi zemes skaita griestus. Šāda ierobežojuma mērķis nav samērīgs pret mūsu valsts interesēm. Kopumā valsts zaudēs maksātspējīgos ārvalstu studentus, kuri nodrošina Latvijas augstskolu finansējumu. Nodarbinātie ārvalstu studenti veic iemaksas valsts budžetā, kas arī tiks zaudēts. Bet ko tad īsti mēs kā valsts vispār iegūsim no šāda veida grozījumiem? Kāds būs mūsu ieguvums? Šādi jautājumi kļūs retoriski, jo atbildes nav, likumprojektam pamatojums nav un nākotnes ietekmes vīzijas uz nozari arī nav. Tādējādi atzīstams, ka grozījumi imigrācijas likumā esošajā redakcijā nav atbalstami un visus deputātus pieaicinu iedziļināties jautājumā, izvērtēt situāciju un nobalsot pret. Kolēģi, paldies par uzmanību.
Paldies! Turpinām ar nākamo. Tātad deputāti Jānis Dombrava, Edvīns Šnore, Artūrs Butāns, Raivis Dzintars, Uģis Mitrēvits ir iesnieguši likumprojektu grozījums krimināla likumā un Saeimas prezidijs ierosina to nodot juridiskai komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Ainārs Lesers.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Šis priekšlikums ir līdzīgs iepriekšējiem, tikai te tiek runāts vēl par sodiem, kurus saņems darba devēji, ja pie viņiem tiks nodarbināti šie ārvalstu studenti. Vēlos skaidri paust savu pozīciju attiecībā gan uz šo, gan uz iepriekšēju arī jautājumu kur ir kā viena vienota pakete. Piemēram, Lielbritānija ir viena no tām valstīm, kura piesaista gadā ļoti daudz ārvalstu studentus. Latvija nekad nevarēs salīdzināt ar Lielbritāniju, jo valsts ir krietni lielāka, bet cipari, ko mēs redzam Lielbritānijā, parāda to, ka ārvalstu studenti gadā ienes Lielbritānijas ekonomikā ap 40 miljārdi mārciņu. Tā ir ne tikai maksa par studijām, bet tā ir maksa par dzīvošanu, tēriņš, ko viņi tērē ikdienas uzturēšanai, tad apmēram 40 miljārdi mārciņu gadā Lielbritānija iekasē. Latvijā ir vairāk nekā 10 tūkstoši ārvalstu studenti. Un mēs apzināmies to, ka ārvalstu studenti ir principā tas labākais imigrācijas sastāvs, kas valstī var iebraukt, jo viņi brauc, maksā pa studijām, maksā pa dzīvošanu un arī izdevumus sedz. Un pie reizes, jā, kāds kaut kur arī strādā, kas man šķiet ir ļoti normāli. Ja mēs šodien ejam pa Vecrīgu, pa Rīgu, mēs redzam, ka Rīga ir izmirusi, centrs ir tukšs, un tas vairs nav tikai atsevišķās vietās, tas ir visur. Tas ir visur, pie Brīvības pieminekļa, Čaka ielā, tepat tās Doma laukumā, visi tukšs, nav dzīvības. Ja mēs dzīvotu tādā ļoti latviskā Latvijā, kurā būtu dzimstība virs 3 bērni vidēji ģimenē, ja ielas būtu pārpildītas, ja mūsu cilvēkiem nebūtu, kur dzīvot, tāpēc, kad vienkārši teritorija ir pārāk maza un dzīvojamais fonds, attiecīgi jau ir izmantots un nav kurā būvēt jaunas ēkas, tad mēs varētu saprast, par ko mēs runājam. Bet Latvija salīdzinājumā ar Nīderlandi ir 10 reizes mazāk apdzīvota teritorija. Nīderlanda pēc teritorijas ir līdzīga Latvijai, bet tur dzīvo apmēram 18 miljonu iedzīvotāji, pie mums 1,8 miljonu. Līdz ar to tā ekonomika skaidrs, ka tajā teritorijā vienmēr būs lielāka un stiprāka. Es domāju, ka mums ir mērtiecīgi jāvirzās uz priekšu, lai piesaistītu studentus. Kādā veidā notiek atlase katrā universitātē, tur es negribu jaukties iekšā. Šodien no rīta Latvijas televīzijā, rīta panorāmā jaunievēlētais universitātes rektors Gundars Bērziņš arī teica, ka viņi plāno tur attīstīt, tur konsolidēt, lai mūsu universitāte Latvijas būtu top 500. Mēs neesam patreiz. Līdz ar to mums jādara viss, lai tiešām mums brauktu vairāk studenti. Un ja mēs pateiktu kvota 5000, vai ne, nu tad tā ir Latvijas iznīcība. Jā, mēs varam koriģēt to atlases kārtību, kādi studenti tiek pieņemti, bet es teikšu tā, ka valdībai vajadzētu skaidri definēt, ka Latvijai nākamo, piemēram, 5-10 gadu laikā, nu, atkarībā no tā, cik ražīga valdība strādās, ir jāpiesaista 50 tūkstoši ārvalstu studenti, un, jo mums ir Latgale, mums ir Rēzeknes universitāte, mums ir Daugavpils universitāte, mums ir Liepājas universitāte, mums ir vajadzīgs darba spēks, tad šajā gadījumā labāk cīnīsimies par to, lai Latvijā brauc šie studenti, mācās un paliek, un tie, kas sekmīgi pabeiguši, iespējams viņiem jādot arī uzturēšanās atļauju, lai viņi varētu palikt Latvijā un arī strādāt, jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ka 3 gadu laikā daudzi, kas gribēs palikt Latvijā, iemācīsies arī latviešu valodu, bet ja mēs neko nedaram, tad Latvija turpinās izmirt, un tie vairāk simti tūkstoši Latvijas pilsoņi, kas ir aizbraukuši uz ārzemēm, viņi negribēs atgriezties, jo mūsu ekonomika vienkārši tā lejupslīde turpināsies, tā kā es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, aicināt virzīties un attīstīt Latvijas ekonomiku un valsti uz augšu, nevis uz leju. Paldies!
Paldies! Par pieteicies runāt deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, lai secinātu, kāpēc nav cilvēku centrā vai Kaļķielas mājas, teiksim, naktīs ir tumšs, nevajadzētu jaukt seks ar celoņiem. Un tas, ka Rīga ir tukša, tur nav ne ārzemes studentu klātbūtne vai viņu neielaišana, nevar mainīt ne pa 5 santīmiem neko. 2009. Gadā, atcerēsimies, kad bija krīze, pirmo reizi par premjeru tika iebalsots Valdis Dambrovskis. Un viens no pirmajiem valdības risinājumiem bija kopā ar bankas prezidentu Rimšēvicu un finansu ministru Vilku neklausīt ārzem ekonomistu padomus un devalvēt Latu, bet devalvēt latviešu tautu. Tas ir samazināt algas par 40%, slēgt mazos un vidējus uzņēmumus, samazināt bankām aizliegt izsniegt aizdevumus un tā tālāk un tā tālāk. Tas bija, lai izglābtu šīs Zviedru bankas, kuras bija devušas cilvēkiem 5 reizes lielāks kredītus, labi zinādamas, ka Ķengarāgā 2 dzīvokļi nemaksā vairāk pa 20 000 eiro un uzpumpēja šīs cenas līdz 150 000. Ja pārvēršot, teiksim, Latvos, tas bija kaut kādi tur 100-120 000. Un tad ir jautājums. 15 gados, dienas biznesai precīzi saprēķins, paskatieties, emigrantu, restīvi Latvijas izbraukošo iedzīvotāju vai Latvijas pilsoņu skaits no 80 000 pieauga līdz kaut kur 270-280 000. Ja? Tātad palielinājās attiecīgi pa kaut kādiem 180 000. Pašreiz mums ir izbraukuši nepilni 300 000. Tad, kad šī Dambrovska valdība sāka 2009. Gadā, pēc tam pa vidu bija tur zemnieku savienības straujums un pēc tam atkal bija jaunās vienotības valdība. Ja? Kopā Latvijai radīti zudumi 100 miljārdi.
Kristēna kungs par nodokļiem.
100 miljārdi šobrīd zaudējums IKP, tas ir apmēram pareksa glābšana un visu šī blēžu kantora darbošanās ir radījusi izdzenot trimdā gandrīz 300 000 darba spējīgos vecumā, teiksim, līdz 59 gadiem ir radījusi 100 miljārdus Latvijai. Un mēs te nākam un stāstam par to, ka ārzemes studenti kaut ko var mainīt. Bet ir tagad otrs jautājums. Mums jau ir viņi, kvalificēti studenti. Stradiņu universitāte apskatieties. Ir studenti no Vācijas, medicīna, kas studē. Ir studenti no Zviedrijas. Ir studenti no citām Eiropas Savienības valstīm. Jo Stradiņu universitātē viņi iegūst ļoti labu, nu, tur sākot ar zobārstniecību, plastiskā, viss nozars, es te nesaukšu. Ir otrs jautājums. Vai mums ir vajadzīgi studenti, kuri pēc pirmā kursa no šejienes pazūd, atver kaut kādas kebabnīcas, tur sauc savus radiniekus, jā, un paskatieties, kas Rīgā notiek. Jā. Vai mēs gribam, lai mēs pārvēršamies, teiksim, Rīga, labi, tagad viņa ir tukša, bet viņa drīz būs tāda, ka jūs pa ielām nevarēsiet paiet. Aiziet uz dažām rietumvalstu pilsētām, kur katra trešā ēkā ir kebabnīca atvērta. Mēs to gribam, mums tas ir vajadzīgs, tas ir latviešu tradicionālais dzīvesveids. Kas ir šīs simtiem mašīnas, kas braukā pa Rīgu ar pusnobrukušiem Somijas numuriem sarūsējuši? Bolt kaut kādi pārtīgs izvadātāji. Jā, tā ir atkal izļurkātā mūsu policija, kas nespēja pašvaldību neko izkontrolēt, jā, vesels idiotu bars un tā tālāk. Tāpēc šeit ir jāatlasa. Likums ir ļoti labs. Un ja tu esi aizgājis no pirmā kursa pēc 2 nedēļām, par lielu naudu ieblēdījies no kaut kādas, ne jau no Zviedrijas, ja te brauc, bet no kaut kādas, teiksim, tur Šrilankas vai vēl no kaut kādas Āzijas valsts, viņš ir jāizsūta momentāli ārā no šajienas, un darba devē ir jāsoda. Kā jūs to nesaprotiet? Mums pietiek, te ir 1000 studentu no attīstītām valstīm, nu nejauksim, teiksim, Viesputru ar sardelēm un ar konjaku vai vēl kaut ko. Paldies, tā kā aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto likumprojektu grozījums krimināla likumā nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 49, apturas 25. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi veterināru medicīnas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpinām ar sadaļu par iesniegtiem pastāvīgiem priekšlikumiem. Deputāti Artūrs Butāns, Ilze Indriksone, Raivis Dzintars, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntulis, Edvīns Šnore, Edmunds Teirumnieks iesnieguši lēmumu projektu par privātu personu gada ienākumu deklarācijas attaisnoto izdevuma slieksni, vai deputātiem ir iebildumi pār šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Ir iebildumi, tad deputātiem jālemj par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamajā sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens var runāt pret. Mums ir pieteikusies deputāte Ilze Indriksone, tātad par.
Labdien, kolēģi, vēlreiz es aicinu iekļaut, ne tikai iekļaut darbkārtībā, bet arī izskatīt šo pastāvīgo priekšlikumu, jo šobrīd, es domāju, visi iedzīvotāji aktīvisti sniedz gada deklarāciju, šis ir labākais brīdis, kad šādu iniciatīvu un lēmumu projektu pieņemt Saeimā, un faktiski arī es ļoti paļaujos, ka ātri un, varētu teikt, veiksmīgi ministru kabinets arī īsteno šo uzdevumu. Iepriekšējā pieredzē, strādājot nodokļu darba grupā iepriekšējās valdības laikā, bija, ka šis priekšlikums tika jau diskutēts un, varētu teikt, nebija liela diskusija, ka būtu jāceļ šis slieksnis. Nepatīkams pārsteigums, protams, bija, ka tas netika izdarīts un šogad nav lielāks attaisnoto izdevuma slieksnis, tāpēc tieši šobrīd un šajā brīdī būtu īstais brīdis šādu lēmumu projektu izskatīt, nodot un faktiski arī pieņemt šādu iniciatīvu un lai iedzīvotāji zinu un paļaujas, ka viņi atgūst no valsts savus samaksātos nodokļus, ja ir attiecīgi bijuši izdevumi izglītībā, veselībā, un katrā ziņā tas būtu mazs solis pretī tiem, kas mums strādā, maksā nodokļus, un tā ir nauda, no kuras mēs visi kopā arī uzturam valsts funkcijas uzdevumus un sniedzam atbalstu arī citiem iedzīvotājiem.
Paldies. Vārds pret deputātam Andrim Šuvājevam.
Priekšsēdētājas kundze, deputāti, kolēģi, tu nosaucās apvienības, paldies par jautājumu aktualizēšanu, saprot, protams, gada ienākuma deklarācija šobrīd tiek sniegta iekšā un līdz ar to vairākiem iedzīvotājiem. Šis ir aktuāls jautājums, es varu nomierināt, mēs Saeimā noteikti par šo jautājumu lemsim, šobrīd tiešām nodokļu grupā, kad mēs skatāmies visus ar darba spēku izmaksām saistītos jautājumus, bet arī kopumā nodokļus. Šis jautājums arī ir aktualizēts, arī tur veidojās politiska diskusija un skatījums par šo. Tā kā tajā brīdī, kad nodokļu jautājums atnāks uz Saeimu, kas noteikti būs šajā gadā, mēs šim jautājumam noteikti arī pieskarsimies un varēsim šeit Saeimā par to debatēt. Tāpēc aicinu šajā brīdī neatbalstīt šo iekļaušanu un debatēsim par to, tad, kad nāks visas nodokļu jautājums kopā, jo atsevišķi šādā veidā par to lemt nebūtu pareizi. Mums ir jāskatās uz visu sistēmu kopumā šajā brīdī. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu par privātu personu gada ienākumu deklarācijas attaisnoto izdevumu slieksni iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 49, atturas nav lēmumu projektu. Lēmuma projekts nākamās sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Kolēģi, ja neiekļau nākamās sēdes darba kārtībā, vai deputātiem ir priekšlikums par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Priekšlikumu nav. Ir. Lūdzu. Ilze Indriksone, deputāte.
Jā, izsaka priekšlikumu nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai.
Vai deputātiem nepieciešams balsojums? Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par privātu personu gada ienākumu deklarācijas attaisnoto izdevumu slieksni nodošanu Finansu un budžetu komisijai, kā atbildīgai komisijai, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 49 atturs nav. Lēmuma projekts komisijai nav nodots un lēmuma projekts ir noraidīts. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par Saeimas kārtējās sesijas slēgšanu un sākšanu. Lēmuma projekts par 2024. Gada pavasara sesijas sākšanu un slēgšanu. Un atgādinu, ka prezidijas lēma kopā ar frakciju padomi, tātad pavasara sesiju atsākt 8. aprīlī un slēgt 21. jūnijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 2024. Gada pavasara sesijas sākšanu un slēgšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un nākamā sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Viktors Pučka, Natāļa Marčenko-Jotko, Igors Judins, Jefīmijs Klementjevs, Dmitrijs Kovaļenko, Ilija Ivanovs, Amils Saļimovs, Jekaterina Drelinga iesnieguši lēmumu projektu par Katarīnas Ogorodņikas atsaukšanu no Centrālās vēlēšana komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, par deputātu iesniegto lēmumu projektu par Katarīnas Ogorodņikas atsaukšanu no Centrālās vēlēšana komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Ivetas Brimerbergas atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 5. martā izskatīja lēmuma projektu par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Ivetas Brimerbergas atbrīvošanu no tiesneša amata. Iveta Brimerberga ir bijusi Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tautas tiesnesi, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi, Rīgas apgabala tiesas tiesnesi, kā arī Ivetai Brimerbergai piešķirts tieslietu ministrijas pirmās pakāpes atzinības raksts un zelta spalva par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesu sistēmas attīstībā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Rīgas apgabala tiesas tiesnesi Ivetu Brimerbergu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās ar šī gada 1. jūliju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Ivetas Brimerbergas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Ilzes Ieviņas atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 5. martā izskatīja lēmuma projektu par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Ilzes Ieviņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Ilze Ieviņa ir bijusi Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietniece, Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese, Rīgas pilsētas vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese un Rīgas pilsētas tiesas tiesnese. Ilze Ieviņai piešķirts tieslietu ministrijas otrās pakāpes atzinības raksts un sudraba spalva par ieguldījumu zemesgrāmatu darbības attīstībā, tās principu un tradīciju stiprināšanā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Rīgas pilsētas tiesas tiesnesi Ilzi Ieviņu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās ar šī gada 1. aprīli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Ilzi Ieviņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Liāns Liepiņas atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 5. martā izskatīja lēmuma projektu par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Liānas Liepiņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Liāna Liepiņa ir bijusi Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietniece, Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese, Rīgas pilsētas vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese un Rīgas pilsētas tiesas tiesnese. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Rīgas pilsētas tiesas tiesnesi Liānu Liepiņu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanas ar šī gada 1. jūliju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Liāns Liepiņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Ainas Nicmanes atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 5. martā izskatīja lēmuma projektu par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Ainas Nicmanes atbrīvošanu no tiesneša amata. Aina Nicmane kopš 2003. Gada ir bijusi Rīgas apgabala tiesas tiesnese. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Rīgas apgabala tiesas tiesnesi Ainu Nicmani no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās ar šī gada 30. Oktobri.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Ainas Nicmanes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un lēmuma projekts par administratīvās apgabala tiesas tiesneses Margaritas Osmanes atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 5. martā izskatīja lēmumu projektu par administratīvās apgabala tiesas tiesneses Margaritas Osmanes atbrīvošanu no tiesneša amata. Margarita Osmane ir bijusi administratīvās rajona tiesas tiesnese un administratīvās apgabala tiesas tiesnese. Margaritai Osmanei piešķirti Tieslietu ministrijas goda diploms par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, kā arī Tieslietu ministrijas goda diploms par ilgadēju godprātīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot administratīvās apgabala tiesas tiesnesi Margaritu Osmani no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās ar šī gada 2. maiju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par administratīvās apgabala tiesas tiesneses Margaritas Osmanes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam ar iesniegtām izmaiņām apspriestajā prezidija sēdes darba kārtībā. Un Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apspriesto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumi veterināra medicīnas likumā. Komisija lūdz atzīt to arī par steidzumu un komisija lūdz virzīt minēto likuma projektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar likuma projektu izskatīšanu. Likuma projekts grozījums kredīti iestāžu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Referents Kristaps Kristopāns.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājamie kolēģi, jūsu uzmanībai divu likuma projektu paketu, kuru virza Tieslietu ministrija. Attiecībā uz pirmo likuma projektu, tātad 2022. Gada 13. oktobrī tika veikti grozījumi civillikumā, paredzot, ka valsts atbild noteiktā kārtībā citiem kreditoru prasījumiem un secīgi tika veikti grozījumi tiesu izpildītāja likumā un pakārtotajos ministra kabineta noteikumos, paredzot tiesu izpildītāja kompetenci vērtēt pieteikto kreditoru pretenziju pārbaudi. Šī pienākuma izpilde izvērinātiem tiesu izpildītājiem ir nepieciešama saņemt kredīti iestāžu rīcībā esošās ziņas, lai izvērtētu kreditoru pretenziju pamatotību. Tādēļ arī tiek rosināti šie grozījumi kredīti iestāžu likums 63. Panta 1. daļas 8. punktā. Kredīti iestāžu likums ļoti strikti un konkrēti mid personas, kurām šī informācija pieejama. Šobrīd tiesu izpildītāji saņem šīs ziņas jau mantojuma lietu ietvaros, bet ir nepieciešams papildināt likumprojektu, ietverot atsauci uz informācijas saņemšanu gadījumā, ja tiesu izpildītājiem nepieciešamās ziņas ir vajadzīgas, lai vērtētu pieteikto kreditoru pretenziju pamatotību lietās, kas izriet no bezmantinieku mantas. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
5 dienas, 12. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies, turpinam ar likumprojektu grozījums kontu reģistra likumā, pirmais lasījums.
Tātad šis likumprojekts pamatā ir saistīts arī ar iepriekšējo likumprojektu. Viens no grozījumiem tātad arī paredz tiesu izpildītājiem saņemt informāciju no konta reģistra par mantojumu atstājēju kontiem, lai attiecīgi veiktu pienākumu vērtējot kreditoru pretenziju pamatotību. Papildus vēl likumprojektā ir iekļauts regulējums, kas paredz, ka arī valsts kasē ir tiesības saņemt informāciju no konta reģistra vispusīgai potenciālo klientu izpētai. Arī komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kontu reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
5 dienas, 12. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu nekustamā īpašuma Rīgā, Hans ielā 22, nodošanas un izmantošanas likums. Otrais lasījums, 18 priekšlikumi, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, referents Līga Kļaviņa.
Labrīt, kolēģi! Tātad šodien skatām likumprojektu par nekustamā īpašuma Rīgā Hanzas ielā 22 nodošanas un izmantošanas likumu. Atgādinājumu gribu teikt, ka šī likumprojekta mērķis ir nodot tātad valsts nekustamo īpašumu Hanzas ielā 22 laikmetīgās mākslas centram sabiedriskā labuma organizācijai. Mērķis tātad atjaunot nekustamo īpašumu, nodrošināt laikmetīgās mākslas jaunrades pieejamību sabiedrībai. Uz otro lasījumu, kolēģi, esam saņēmuši komisijā 18 kultūras ministrijas sekretāras priekšlikumus. Un ceru raiti arī šodien viņus izskatīsim. Pirmais priekšlikums paredz precizēt likumprojekta nosaukumu, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrajā priekšlikumā ir paredzēts arī precizēt pirmā panta pirmajā daļā nekustāmā īpašuma nodošanas mērķi, proti tātad sabiedrības vajadzības, laikmetīgās mākslas, jaunrades, pieejamības un izglītības jomā komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešajā priekšlikumā ir precizēta terminoloģija komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums paredz izslēgt vārdus un aizvietot tātad tos ar attiecīgu atsauci, lai būtu likumprojektā precīzāk komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums paredz papildināt likumprojektu otro pantu, ņemot vērā, ka nekustāmais īpašums atrodas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautajā objektā Rīgas vēsturiskais centrs, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums paredz izteikt likumprojektu trešo pantu jaunā redakcijā, proti tātad detalizētāk izvēršot nekustāmā īpašuma izmantošanas mērķi un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums paredz redakcionālus labojumus komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums līdzīgi kā iepriekšējā priekšlikumā paredz redakcionālu precizējumu komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums redakcionāls labojums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums paredz papildināt 4. pantu, 3. daļu, kur ir tātad noteikts, ka kultūras ministrija normatīvos aktos konkursu kārtībā var deleģēt valsts pārvaldes uzdevumus laikmetīgās mākslas jomā un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums ir redakcionāli precizējumi komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikums paredz papildināt 4. pantu 6. daļu nosakot kultūras ministrijai pienākumu veikt komercdarbības atbalsta kontrolas nosacījumu uzraudzību visā nekustamā īpašuma atjaunošanas un izmantošanas koncepcijas īstenošanas gaitā komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikums paredz izslēgt likumprojekta 5. panta 3. daļu komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikums redakcionāli precizējumi komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. priekšlikums redakcionāls vienotas terminoloģijas precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. priekšlikums ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma īpašnieks ir finanšu ministrija, paredz, ka tirgus vērtības aprēķins iesniedzams arī finanšu ministrijai un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. priekšlikums ir tātad paredzēt pienākumu kultūros ministrijai veikt patstāvīgu komercdarbības atbalsta regulējumu uzraudzību. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 18. priekšlikums ir precizētas atsauces uz pārejas noteikumu 2. punktu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu Saeimu atbalstīt 2. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu nekustamā īpašuma Rīgā Hanas ielā 22 nodošanas un izmantošanas likums atbalstīšanu 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret atturas nav. Likumprojekts 2. lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta izskatīšanai 3. lasījumā.
Šī gada 12. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Turpinam ar likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Patmalnieks.
Labrīt, kolēģi, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja. Pašlaik mums likumprojektā ir paredzēts mehānisms, kādā veidā atbalstīt uzņēmumiem jaunu pieslēgumu veidošanu, proti, ka viņi 5 gadu laikā var atgūt investīcijas, kuras ieguldījuši savā elektroenerģijas pieslēguma izbūvē. Taču praksa ir pierādījusi, ka šis modelis vairāk nav efektīvs un ir nepieciešams to mainīt. Līdz ar to ekonomikas ministri un ministra kabinets piedāvā pārņemt jau esošo sistēmu, kas ir 0,4 kV pieslēgumiem, ka pusi no pieslēguma izbūves izmaksām sadals tīkls. To pašu attiecinot arī uz 6 līdz 20 kV pieslēgumiem. Līdz ar to turpmāk, ja uzņēmums vēlēsies izbūvēt jaunu pieslēgumu, tad pusi no izmaksām seks sadals tīklus un otra puse būs jāsac pašam. Šādu priekšlikumu komisija ir atbalstījusi un atbalstījies arī ministra kabineta ierosinājumu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, vispirms jābalso par steidzamību, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts 1. lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta 2. lasījumam un izskatīšanas datumu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. lasījumam 21. marts, izskatīšana Saeimas sēdē 27. marta sēdē.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinām ar likumprojektu grozījums likumā par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Atis Labucis.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godājamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā strādāja ar grozījumiem likumā par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai pirmajā lasījumā. Nedaudz no vēstures. 2014. gadā tika identificēta teritorija, kas 2017. gadā ar likumu tika nodota industriālā parka infrastruktūras izveidei Valmieras pilsētas pašvaldībai no ar kopējo platību 102,54 hektāri. Un Valmieras novada pašvaldība strādā ar investīciju piesaist no starptautiski nozīmīgiem un lieliem uzņēmumiem, kur plāno darboties ilgtermiņā virs 30 gadiem. Un ievērojot starptautiski pieņemto praksi, investors, lai pieņemt lēmumu par investīciju veikšanu, izvērtē vairākas būtiskas faktoras, un kurš viens no tiem ir saņemšot šīs ilgtermiņa garantijas par veikto tiešo ieguldījumu kopumu noteiktā zemes vienībā. Un šobrīd publiskas personas finanšu līdzekļu un mans izšķērdēšanas novēršanas likumā ir noteikti vispār publiskas personas mantas iznomāšanas termiņi, kas ir līdz šiem 30 gadiem. Un Valmieras likuma plāns ir papildināt ar nekustamā īpašuma nomas vai apbūves tiesības termiņiem atkarībā no investīciju apjoma, un respektīvi termiņš nedrīkstētu pārsniegt 30 gadus, ja investīcijas nepārsniegs 30 miljonus, 45 gadus, ja 70 miljonus, un 70 gadus, ja 100 miljonus. Nu, un komisijā likuma projekts tika atbalstīts, nu, un aicinu arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektu otrajam lasījumam.
Šī gada 14. marts.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, ko ir iesnieguši deputāti Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Edmunds Jurēvits, Agnese Krasta, Juris Viļums, Edgars Tavars. Pirmais lasījums, referents Andris Šuvājos. Ja. Un alternatīvais likuma projekts grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, pirmais lasījums, komisija ierosina to arī atzīt par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā Andris Šuvājos, un tā tad atgādina, ka debates notiks par abiem likuma projektiem kopā.
Labdien vēlreiz, kolēģi, tātad noziņošu par abiem likuma projektiem, jo komisijas vārdā lūkšu saimai noraidīt deputāti iesniegto likuma projektu un atbalstīt budžeta komisijas sagatavoto alternatīvo likuma projektu. Mazliet ieskicējušu kontekstu, lai visi ir lietas kursā. Tātad deputāti iesniedz likuma projektu vēl budžeta izskatīšanas laikā, ja atvenamies, piedāvājot trīs grozījumus noteikt papildu likuma sankcijām pakļauto personu nekustamiem īpašumiem 10% apmērā, neļaut pašvaldībām šādiem īpašumiem piemērot atvieglojumus un arī grozījumus par kārtību, kurā tiktu piedzīti nenomaksātie nodokļi. Budžeta komisijā šo mēnešu laikā strādājām ar šo likuma projektu kopā ar Finanšu ministriju un izstrādājām alternatīvu likuma projektu, kas paredz izvērstāku anotāciju un arī juridiski precīzāk formulētus grozījumus. Es atgādinu, ka jau janvārī saimā mēs nobalsojām par likuma projektu, kas vairāk neļauj pašvaldībām piemērot atvieglojumus īpašumiem, kam zemes grāmatā veikt aizlieguma atzīme saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likuma 13. panta 5. daļu. Tātad, kā alternatīvajā likuma projektā tiek pamatota grozījumu nepieciešamība. Pirmkārt, Latvijas Republikai kā demokrātiskai un tiesiskai valstī ir pienākums veikt īpašus pašaizsargājošus demokrātijas pasākumus un apstākļos, kad Ukrainā norit pilna mēroga karš, ir tiesības, kas var tikt ierobežotas, lai mazinātu valsts drošības apdraudējumu un garantētu valsts demokrātiskās iekārtas noturību, stabilitāti un efektivitāti. Un līdz ar to ir būtiski ieviest tādus pasākumus, kas ierobežotu sankciju subjektu iespējas izmantot gūto labumu no sev piedarošajiem aktīviem Latvijas Republikā, lai turpinātu apdraudēt sabiedrības tiesības uz mieru, drošību un tiesiskumu. Viens no aktīvu veidiem ir sankciju subjektam piedarošs nekustamais īpašums Latvijas Republikā. Otrkārt jāņem vērā, ka sankcionēto subjektu radītā miera, drošības un tiesiskuma apdraudējuma novēršanai sabiedrībai kopumā ir radušies neplānoti izdevumi, līdz ar to būtu taisnīgi šos izdevumus kompensēt no šo sankcionēto personu līdzekļiem. Tāpēc likumprojekts paredz noteikt īpašus nosacījumus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai nekustamiem īpašumam attiecībā uz kuru zemes grāmatā tātad ir veikta aizlieguma atzīme saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumu 13. panta 5. daļu. Tātad šādiem īpašumiem nepiemēros vairākas likumā par nekustamā īpašuma nodokļa noteiktās normas, tātad piemēram nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojums, pašvaldību tiesības attiecībā uz nekustamā īpašuma likmes noteikšanu un likuma par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Un būtiskākais grozījums nekustamiem īpašumam attiecībā uz kuru zemes grāmatā ir veikta aizlieguma atzīme, tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 10% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Un šis apmērs ir noteikts ņemot vērā likumprojekta mērķi, kā arī to, ka spēkā esošās kadastrālās vērtības, kas ir nekustamā īpašuma nodokļa bāze, būtiski atšķiras no šobrīd esošajām nekustamā īpašuma tirgus vērtībām vienam un tam pašam nekustamajam īpašumam. Visbeidzot, likumprojektam būs pozitīva fiskālā ietekme pašvaldību budžetos, jo sankciju subjektam tiks ierobežots iespējas izmantot no nekustamā īpašuma gūto labumu, un kopējais nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmuma apmērs varētu palielināties aptuveni par 1,9 miljoniem eiro. Budžeta komisija arī alternatīvajam likumprojektam piešķīra steidzamību. Tātad es aicināšu Saeimu noraidīt deputātu iesniegto likumprojektu un atbalstīt budžeta komisijas sagatavoto alternatīvo likumprojektu.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Roslikovs.
Augstu godāt kolēģi, Saeimas priekšsēdētājas kundze. Labrīt. Man ir vienīga pilsonība, Latvijas pilsonība. Citas, varbūt diemžēl, es dzirdēju, nevarēju tikai saprast, no kuras partijas konkrēti. Man ir vienīga pilsonība, Latvijas pilsonība. Ja jums tas ir diemžēl, man tas ir lepnums. Un šī pilsonība paliks kopā ar manīm līdz manās mūžas beigām. Es neplānošu atstāt savu valsti, jebkurā situācijā. Varbūt jums diemžēl, bet es tā darīšu. Un šodien par burtisko man ir svarīgi saprast tik vienu lietu. Ideologiski un par Švaiva kunga pateikto par demokrātiju, kuru nepieciešam aizsargāt, jautājumu nav. Jautājums ir cits. Kā, varbūt man ir tāds vecums, es varēšu par sevi parūpēties, bet mums ir milzīgs daudzums ar cilvēkiem, kuri sēž uz invaliditātes pensijām, uz pabalstiem. Un šeit ir saraksts ar to, cik nopietni un stipri mēs esam, diemžēl, joprojām esam atkarīgi no mūsu kaimiņa. Un šeit ir jautājums, ja parādīsies spoguļveidīgas sankcijas, ko mēs tad darīsim? Kā mēs rīkosimies? Mums šeit ir imports otrā vieta Eiropā, no Krievijas. Nedod Dievs, viņi izdomās taisīt kaut ko spoguļveidīgu, ko mēs darīsim? Mēs tad saņemsim milzīgas cenas priekš mūsu iedzīvotājiem, kuriem nav, diemžēl, iespējas pelnīt uz dotu momentu vairāk. Es nerunāju tagad par konstrukciju, es nerunāju tagad par ideju, par aizsardzību, par demokrātiju, par nepieciešam iegūt papildus finansējumu. Es runāju tagad par kontrproduktivitāti. Ko mēs varam piedāvāt saviem iedzīvotājiem? Mēs šodien varam piedāvāt viņiem sagatavošanās iespējamam karā darbībai, vai ne? Vakardien ministru kabinets ir pieņēmis lēmumus. Bet atkal, kolēģi, ko darīs pārastais latvietis, kuram ir vienīga pase, vienīga pilsonība, un viņš nespēja atstāt šo valsti, atrast alternatīvo darbu, alternatīvus ienākumus? Viņam šis variants nebūs pieņēmams. Tāpēc, kolēģi, idejiski viss ir skaidrs, konstruktīvi viss ir skaidrs, bet par parastiem latviešiem, par parastiem Latvijas iedzīvotājiem, nu nav padomāts. Kolēģi, diemžēl, šādu risinājumu mēs noteikti atbalstīt nevarēsim. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Kolēģi, iesākumā vēlējos pateikties budžeta komisijai par to, ka šo jautājumu ir turpinājuši virzīt uz priekšu un ka mēs nonāksim līdz gala rezultātam saistībā ar šo sankcionēto personu īpašumiem, nekustamiem īpašumiem Latvijā, kas paredzēs tātad uzlikt papildus nodokļu likmi, bet es klausījos kolēģa Roslikova kunga teikto un es tiešām nesapratu, kāds tieši sakars ir sankcionētu personu nekustamiem īpašumiem, tiem Krievijas miljardieriem, kuriem Latvijā ir īpašumi, kas ir atbalstījuši kardarbību Ukrainā, ka viņiem tagad tiks paņemt papildus nodokļi, iepretim veikalu cenām un daudzām citām lietām. Es tiešām domāju, ka varēja piemeklēt kādu labāku argumentu, kāpēc jums šķiet svarīgi šos Krievijas oligarhus pasargāt no papildus nodokļu likmes, nu varēja piemeklēt kaut ko bišķiņu labāku argumentācijā. Tātad šeit ir runa par sankcionētām personām, viņu nekustamojumu īpašumiem, kuri atsevišķi nekustamie īpašumi starp citu ir strateģiski nozīmīgās vietās Latvijā, kurus, nu, būtu jāvērtē, vai vispār ir pareizi, ka tie pieder sankcionētām personām. Bet, nu, kā minimums, kā programma minimums, ir paredzēt papildus nodokļu likmi, paredzēt to, ka attiecībā uz šiem nekustamiem īpašumiem nav piemērojami atvieglojumi, un visbeidzot paredzēt, ka atšķirīgu kārtību, ka pie no Latvijas pilsoņiem ir paredzēts 7 gadu periods, kurā pašvaldībai ir jāvērš piedziņa, ja persona nemaksā nekustamā īpašuma nodokli, tad šai gadījumā šo termiņu saīsinot līdz 3 mēnešiem. Ja persona nemaksā, tad pret viņu var vērst piedziņas lietu, lai nebūtu tā, ka laiks iet uz priekšu un viņi uzkrājumi ievērojams parādsumas, kuras vēlāk norakst. Atbalstāmi grozījumi, aicinu balsot par.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, cienījumie godātie kolēģi, paldies budžeta komisijai arī par alternatīvo likumprojektu piedāvāto. Šis virziens ir pilnīgi pareizs. Es priecājos redzēt, ka vismaz ir iedīgļi tagad ar nekustamo īpašumu, bet noteikti mums ir turpmāk jāskatās arī daudz plašāk. Vispār apskatoties kopumā par nodokļiem un nodevām likums, kur sasaistot arī ar Latvijas nacionālo un starptautisko sankciju likumu, kur sankcionētiem subjektiem vai tās fiziskas personas vai juridiskas personas, kur patieso labumu guvēji, ir sankciju sarakstos, tātad tās ir Eiropas Savienības sankcijas un mūsu NATO dalību valstu arī vērstās sankcijas pret individiem un iet tomēr arī plašumā noteikti šādu papildus nodokli ne tikai nekustamajam īpašumam, bet arī kustamam īpašumam, finanšu resursiem tajā skaitā, jo kolēģi viena lieta ir absolūti skaidra, sankcijas nav vērstas lai tikai kādu sodītu, bet tas ir vērstas, lai sankcionētie subjekti koriģētu savu darbību un attieksmi. Šeit konkrētajā gadījumā tas saistās ar Krievijas izvērsto kara darbību Ukrainā. Tieši tādēļ šīs sankcijas tiek piemērotas, lai ir papildus tas sloks spiediens sankcionētajiem subjektiem. Un sankciju piemērošana jebkurā gadījumā rada administratīvas izmaksas valsts pārvaldei, uzraudzīt, kontrolēt, pāraudzīt, kas viennozīmīgi ir spiediens arī uz valsts budžetu. Un līdz ar to attiecīgi ietekmē arī mūsu nodokļu maksātājs, tas ir uz viņu rēķinu, šādas sankcijas arī mēs īstenojam un uzturam. Būtu pavisam godīgi un korekti, ka šīs izmaksas mēs piestādam rēķinu arī šiem sankcionētiem subjektiem. Līdz ar to, protams, varam diskutēt, vai tie ir 5 vai 10%. Es pat teicu, dažos gadījumos vispār liekam 50%, jo tik tiešām kāds teiks, ka, nu, kur paliek tiesiskums, jebkuru sankcijas subjekts vienmēr var vērsties tiesā, ja viņš uzskata, ka viņa tiesības ir pārkāptas un cīnīties, nu, viņa ieskatā par taisnību, kā viņš to izprot, bet tas jebkurā gadījumā neatceļ sankcijas pašas par sevi. Un nu, šādā gadījumā mēs tiešām varam papildus līdzekļus iegūt no sankcionētajiem īpašumiem, kustamiem, nekustamiem, un šeit būtu jārunā jau tālāk veidot valsts atsevišķu budžetu, kurā šie līdzekļi tika novirzīti Ukrainas rekonstrukcijai un atjaunošanai tajā skaitā. Un nu, šajā gadījumā es tiešām nesaprotu, kādēļ tiek runāts un jauktas kaut kas ar Latvijas pilsoņiem. Nu, ja bažas tomēr ir par diviem Latvijas pilsoņiem, par Avenu un Lembergu, tad nu, lai tā būtu. Tad, lai nu, tad tie, kas vēlas aizstāvēt, lai nāk šeit un runā. Jo nu, tādā gadījumā, ja pieņemam piesakotai šos grozījumus, tad tās būs šīs divas personas, Latvijas pilsoņi, kas pakļautos šādam papildus nodoklim. Bet es nedomāju, ka tas ir kaut kas sāpīgs. Un, kā es jau minēju, par tiesiskumu var vērsties tiesā, bet šajā gadījumā es tik tiešām gribu jebkuru debatētāju aicināt parādīt pasaulē valsti, kur kāds ir iesūdzējis valsti tiesā, ka viņam nepatīk valstī piemērotie nodokļi. Un šajā tiesas procesā viņš būtu uzvarējis. Tā kā būsim ļoti precīzi šo papildus nastu arī uzlikt sankcionētajām personām, jo sankciju galvenais uzdevums ir izdarīt spiedienu, lai konkrētais subjekts savu darbību koriģētu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds debatēs deputātam Aleksejam Rosļikovam otro reizi.
Kolēģi, nu tas ir bijis patiesības mirklis, principā to, ko es arī gribēju dzirdēt. Nu, ko kungs absolūti atklāti ar visu, ko kungs ir pateicis, ka, nu, ja, nu, iedzīvotājiem ir jāmaksā par to, nu, 5-10% klāt, nu, ko lai darīt, nu, tad ir tā situācija. Bet tad pasakiet atklāti un patiesi uz dotu momentu, ka mums noteikti gribās būt līdzi mūsu Eiropas Savienības un atdalību valstu partneriem blakām un darīt pilnīgi to pašu, ko dara viņu, kas ir pareizi. Bet mēs iekšēji novēdam situāciju līdz stavoklim, kad mēs esam tik stipri atkarīgi no mūsu lieliem kaimiņiem, no Krievijas un Baltkrievijas, dēļ importa, ka visu, ko mēs tagad darīm, spuguļveidīgi ar mūsu Eiropas Savienības partneriem, kas ir pareizi, nes uzreiz momenta tik milzīgu sadardzinājumu mūsu iedzīvotājiem, ka mēs ar to neko nespējam izdarīt. Bet nāciet uz šeit, pasakiet man lūdzu, kur mēs tādu alternatīvu varam nopirkt par tādu pašu cenu, visas tās lietas, kas mūsu valsts nopirkt no Krievijas uz dotu momentu. Nu lūdzu, es lūdzu tikai šādu risinājumu. Piemēram, ja mēs no turienes nopirkam tomātus, es tā tagad eksponēju, nu mēs neņemsim viņus vairs no turienes, ņemsim no citas vietas. Cena būs tāda pati. Tas ir risinājums, es to pieņemu stabilitāti par to gatava nobalsot. Tur tas galvenais, tur tā esence ir galvenā. Ka mēs uz dotu momentu, kolēģi, ar savu risinājumu nonāksim līdz momentam, ka tas jau nebūs 10% kola kungs. Tas būs 30, 40, un ko tie iedzīvotāji darīs? Un ja mēs runājam uz dotu momentu par to, ka nepieciešams sankcijām pakļautas personas saukt pie atbildības noteikti, jā, tur jau vispār jautājumu nav. Bet tikai, kā jūs pareizi pamanījāt, tie pareizi, tā teikt, sankcionētas personas, viņi ir ar pareizām pasēm un viņus nevar aiztikt. Un tas ir absolūti vienkāršais izskaidrojums. Viņiem nekad nekas nedraudēs. Absolūti vienalga. Tāpēc, kolēģi, šeit ir tikai logika. Ja mēs grasamies kaut ko darīt, lūdzu vienkāršiem cilvēkiem, kas tagad stāv ielās un gaida jūsu kaut kārtoju risinājumu un lēmumu, pasakiet, ko viņiem darīt. Mēs būvējam aizsardzības līniju pareizi, bet nerūpējamies par tiem cilvēkiem, kas aizstās aizsardzības līnijas. Jo viņa nav neparverāmā. Noteikti. Bet ko tad darīs tie Latgales iedzīvotāji? Mēs uz dotumu pieņemam šeit lēmumu, bet būs noteikti kaut kādas spoguļveidīgas sankcijas. Ko mēs šajā gadījumā darīsim? Es vēlreiz, man kā Latvijas tautas deputātam ir pienākums runāt tautas vārdā. Nevis to, ko jūs gribat dzirdēt, augstu godāt, Bergmaniekums, nu nav man pienākums runāt, ko jūs gribat dzirdēt. A uz dotu momentu cilvēks, kas stāv rindā, vēlreiz jautā. Ko jūs izdarīsiet, lai sabiedrībai būtu iespēja kopā ar jums pārvarēt sankcijas? Ko jūs izdarīsiet? Paglaudīsiet Tomu pa galvu? Pateiksiet viņu, nekas nopirksi vienu bulciņu, divas bulciņas vietā. Ko jūs darīsiet? Šeit ir galvenais jautājums. Mēs uz dotumet neesam pret. Mēs par to, lai jūs, kā tautas deputāts, pateiktu, ko jūs izdarīsiet tautas labā. Nevis kopēs ideoloģijas un kustības labā. Ne tur ir jautājums. Kad imanta par vienu istabu dzīvokli elektrības rēķins 300 eiro. Tas nav normāli, tas nav adekvāti. Paldies, kolēģi, piedošām par kliekšu.
Rosļikov kungs, lūdzu, nekliedziet, mēs jūs ļoti labi dzirdam. Paldies. Vārds Rihardam Kolam, otro reizi.
Paldies, priekšstādātājs, kundze Sīmēte, godātie kolēģi. Šis bija spilgts piemērs no Rosļikov kunga, ka cilvēkam nav izpratni par to, ko mēs izskatām un ko balsojam. Droši vien, kā jau kolēģi filmē šo ļoti emocionālo uzrunu, tā būs soctīklos pavairota un kārtējo reizi sabiedrība dezinformēta par to, ko dara parlaments un ko mēs cīnāmies. Šeit, Rosļikov kungs, es jums absolūti piekrītu un es ļoti ceru, ka jūs esat vīrs un vārds. Es sagatavošu attiecīgus grozījumus, kas aizliegs vēl plašāk dažādi importi no Krievijas. Es ceru, ka jūs parakstīsiet šos grozījumus, tāpat kā jūs izvairījāties balsot par graudu importa ievešanu no Krievijas. Tā kā redzēt, jūsu vārdi neatbilst jūsu rīcībai, un tā ir jūsu esence, un nekas vairāk, tukšums. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu. Vai Šuvaeva kungam ir vēl kas piebilstams?
Jā, es tikai vēlējos piebilst attiecībā uz nodokļu likmi. Pats svarīgākais apsvērums ir, ka nodokļu likme nevar būt konfiscēta.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Tāpēc tā arī ir noteikti 10% apmērā. Tas arī viss.
Tātad mums vispirms jābalso ir par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, ko ir iesnieguši deputāti, un atgādina, ka komisija lūdza šo likumprojektu noraidīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli pirmajā lasījumā, ko iesnieguši deputāti. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 39, atturas 46, likumprojekts noraidīts, un balsosim, lūdzu
par steidzamību, jā.
Jā, un lūdzu vispirms balsosim par komisijas ierosināto steidzamību, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par alternatīvo likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 10 atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu. Un lūdzu zvanu, balsosim par alternatīvo likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 10 atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un arī izskatīšanas datumu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, tātad 12. marts, ar izskatīšanu Saeimā otrajā lasījumā 21. martā.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies visiem.
Un turpinām ar likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Patmalnieks.
Labdien, kolēģi! Tātad Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija skata pašlaik grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, un skatot šo likumprojektu, konstatējas, ka nepieciešama arī grozījuma veterināra medicīnas likumā, un tāpēc arī ierosinājas šos grozījumus. Grozījuma būtība ir faktiski noteikt to, ka pārtiks veterinārajam dienestam ir tiesības uzraudzīt vietas, kur pavairot dzīvniekus. Mēs zinām, ka tā ir liela problēma Latvijā, ka ir tā saucamās nelegālās pavairotāji un dzīvnieku, lielas dzīvnieku koncentrācijas, kuras pašlaik nepakļaujas pārtiks veterinārā dienesta kontrolē. Otrs punkts, kas ir uzzināts šajos grozījumos, ir, kad kaķiem un saskiem turpmāk būs nepieciešams arī ievadīt šo mikroshēmu, lai spētu viņus identificēt. Tur ir paredzēts pietiekoši garš pārejas periods, lai visi šo dzīvnieku īpašnieki varētu izdarīt saprātīgā periodā. Komisija ierosina šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 11 atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 1 atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam rītdiena 8. marts.
Un izskatīšana Saeimā?
Izskatīšana Saeimā 14. marta sēdē kopā ar grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā.
Citu priekšlikumu nav. Paldies, atbalstīts. Un, kolēģi, pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums ir lēmuma projekta izskatīšana un mazu uzmanību. Tātad lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu zemes grāmatu likumā otrajam lasījumam līdz 2024. gada 24. aprīlim. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Kolēģi, paldies. Līdz ar to esam izskatījuši visu darba kārtības jautājumus. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Es atvainojos, lūdzu, reģistrācijas režīmu. Un kamēr mums ir reģistrācijas režīms, vārds Andrim Šuvājevam, paziņojumam lūdzu.
Kolēģi deputāti, visi tie, kas ir sadarbības grupā ar deputātu grupā sadarbībā ar Norvēģijas parlamentu, lūdzu, satiekamies tepatās pēc sēdes beigām zeltnajā zālē, jo mums ir nepieciešams ievēlēt grupas vietnieku. Paldies.
Un kolēģi vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi, pirms nolas reģistrācijas rezultātus svarīgs paziņojums. Svētdien savu dzimšanas dienu, ļoti nozīmīgu dzimšanas dienu, svinēja Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mirka.
Paldies, kolēģi!
Jautājums ietā. Tātad, cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies Artūrs Butāns, neredzu. Jānis Grasbergs nav, Mārcis Jencītis nav. Zanda Kalniņa Lukaševica, Aleksandrs Kiršteins ir. Iefiksēsim. Andris Kulbergs. Nav, Antoņina Ņināševa nav, Ričards Šlesers neredzu, Jānis Vitenbergs nav un Edgars Zelders.
Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi slēdzu.